Olemme kuulleet hyvää sanaa Kristuksesta ja armosta. Ja vaikka tämä aihe nyt otsikon mukaan tuntuu hiukan erilaiselta, niin ei tämä silti siitä aiheesta poikkea. Jos meidän pitäisi kuvata, tulee nyt käyttämään tässä hengellisestä erottamisesta. Käytän tässä niin kuin päällekkäin tämmöisiä termejä kuin arviointi, arvostelu, jopa kritiikki. Käytän näitä kaikkia sanoja tässä tulevassa nyt samassa merkityksessä. Ja jos meidän pitäisi niin kuin jokin sellainen pääasia ottaa, mitä tämä hengellinen erottaminen, mitä se on, onko se toisten opetusten vikoilua, vikojen etsimistä, jotakin tällaista kiusan tekoa. Otan tällaisen vertauskuvan, on tämä nyt sitten huono tai hyvä teidän mielestänne, mutta lähden siitä. Ne, kellä on auto, jos ei ole auto, niin kuvitelkaa sitten vaikka polkupyörää, jotakin kulkuvälinettä kuitenkin. Mutta automiehet tietävät, että jos autossa on huonot renkaat tai se muutenkaan ei ole kunnossa, niin se koko ajan vaeltaa, se hakee sitä suuntaansa. Ja jatkuvasti saa olla siinä ohjauspyörässä kiinni ja korjata sitä, että pysytään tiellä. Ja jos et sitä korjausta koko ajan tee, niin vähän ajan kuluttua olet jommalla kummalla puolella tietä lepikossa sen autosi kanssa. Sama homma voi ajatella, että huonon polkupyörän kanssa sama tilanne. Me ihmiset olemme juuri tämmöisiä huonoja autoja, huonoja polkupyöriä luonnosta. Me koko ajan vaellamme, me olemme menossa jommalle kummalle puolelle tietä lepikkoa ja välillä menemmekin. Ja voitaisiin ajatella, että tämä hengellinen erottaminen on sitten se ohjaustanko tai ohjauspyörä, josta kiinni pitämällä sillä tiellä yritetään sitten pysyä. Ja se tie on Kristus. Eli me tarvitsemme tätä hengellistä erottamista juuri siinä, että me pysymme Kristuksessa, Jumalan armon Kristuksessa ymmärtämisessä, että meidän asenteemme ja mielemme pysyy siinä. Koska luonnostamme me kristitytkin olemme juuri tällaisia vaeltelijoita. Ja tässä tarvitaan avuksi tätä hengellistä erottamista. Näillä sanoilla arviointi, arvostelu, kritiikki, niillä koetaan usein olevan semmoinen negatiivinen merkitys, ja toki niillä onkin, jos niitä käytetään väärin. Mutta katsoisin, että hyvin paljon tämä negatiivisuus johtuu siitä, että meissä oleva synnin ylpeä luonto ei halua koskaan tunnustaa sitä, että me voimme olla väärässä tai että meillä on puutteellinen tieto. Me voimme kyllä näin suullisesti sen helpostikin tunnustaa ja näin ikään kuin näyttelemme nöyrää, mutta sitten kun tämä asia tulee todellisesti omakohtaiseksi omalle kohdalle, niin sitä sanojaa sitten, joka on arvioinut tai arvostellut minun sanomaani, niin sitä voidaan sitten pahimmassa tapauksessa, minä saatan jopa uhata häntä tai on henkilöitä, jotka oman sanomansa arvioijia hyvin herkästi kuvaavat jopa perkeleen lähettiläiksi, joka on sitten sammuttamassa sitä pyhää henkeä, jonka kautta tämä sanoma on tullut. Raamatulliset perusteet hengelliselle erottamiselle me löydämme kyllä Raamatusta useasta kohdasta ja meillä on siellä jatkuva kehotus tutkia ja arvioida ja arvostella. Hyvä esimerkki ovat perejuutalaiset, jotka mainitaan siellä apostolien tekojen 17. luvussa. He vertasivat Paavalin opetusta sanaan ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko niin. He eivät pitäneet Paavalia sellaisena suurena voidatuna Jumalan miehenä, joka heidän keskuuteensa tulee nyt julistamaan todella jotakin suurta ilmestystietoa, vaan he itse hakivat vahvistusta sille, mitä he kuulivat Jumalan sanasta, johon he luottivat. Ja tämä sama tilanne koskee meitä tänäkin päivänä. Jos Jumalan sana on meille tärkeä, jos me luotamme Jumalan sanaan, jos siinä on meidän elämän perusta, totta kai meidän siitä pitää myöskin silloin etsiä perusteet sille, mitä me kuulemme. Hyväksymmekö me kuulemamme vai emmekö? Ja sama tämä asia koskee minun esitystäni ja kaikkea muutakin. Hengellisessä erottamisessa siis kyse on tietenkin hengellisten asioiden ymmärtämisestä, joka on Pyhän Hengen aitoa työtä meissä. Ymmärtämiseen viitataan Raamatussa lähes 350 eri kohdassa, ja katsoin, että kun minun Raamatussani on 360 sivua, niin tasaisesti jaettunahan se silloin käytännössä katsoen esiintyisi siellä joka sivulla. Eli meitä kehotetaan ymmärtämiseen. Esimerkiksi otan yhden kohdan Efesolaisille 5.17. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Tämä yksi Raamatun kohta jo sinänsä on hyvä esimerkki siitä, miten meidän tulisi käyttää hengellistä erottamista. Eli kun nykyisen uudistuksen, tämän nykyisen niin sanotun suuren maailmalla ja herätyksen, joka myös uuskarismaattisuuden ja tällaisen nimellä tunnetaan, kun sen johtohahmot vaativat näissä omissa tilaisuuksissaan, että älä yritä ymmärtää, sinä et voi ymmärtää, sinun ei tule ajatella eikä ymmärtää, sinun tulee vain ottaa vastaan. Jos me harjoitamme hengellistä erottamista, niin me jo tästä näemme, että tämä vaatimus, joka meille esitetään tässä yhteydessä, se on vastoin Jumalan sanaa. Jumalan oma sana päinvastoin kehottaa pyrkimään ymmärrykseen ja harjoittamaan ymmärtämistä, etsimään mikä on Jumalan tahto, tutkimaan ja ymmärtämään. Otan tähän esimerkin Pyhällä Hengellä, sellaista asiasta kuin Pyhällä Hengellä täyttyminen. Pyhästä Hengestä tänä päivänä hyvin paljon puhutaan. Ja tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen käsitetään aikanamme liian usein vain jonakin kokemuksena, jonakin ilmiönä kokemuksena, joka sitten kun sitä tarkemmin näiden henkilöiden elämässä tarkastellaan, niin näyttää siltä, että se ei kuitenkaan monen ihmisen kohdalla lopulta johda oikein mihinkään. Se synnyttäjä ruokkii vahvoja tuntemuksia ja mielikuvia, mutta ei edistä hengellistä kasvua eikä ainakaan kasvata hengellistä erottamiskykyä. Toinen Mooses 31.3 antaa viitteen, että kun puhutaan Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja täyttämisestä, niin kyse on paljolti hyvin käytännöllisestä asiasta, sillä siellä sanotaan, ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä. Nyt hengessä vaeltamiseen, kun käytetään tätä termiä hengessä vaeltaminen, siihen liittyy nämä samat asiat, taidollisuus, ymmärrys, tieto, kätevyys ja niin edelleen, kun ne toimivat Jumalan kunniaksi seurakunnassa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi apostolien kielillä puhumista silloin helluntaipäivänä, niin sehän oli mitä käytännöllisin asia siinä tilanteessa, sillä evankeliumi Jeesuksesta kuultiin ja ymmärrettiin heti monista kansoista Jerusalemiin tulleiden ihmisten kuullessa sen omalla kielellään. Eli sanoma alkoi heti levitä. Eli tämä Pyhän Hengen vaikutus tässäkin tapauksessa, se oli siis hyvin käytännön läheistä ja Kristuksen seurakunnan rakentamista. Hengellistä ymmärtämistä ei saada käymällä polvistumassa jonkun niin sanotun profeetan eteen tai metsästämällä kokemuksia. Jumala lisää sitä vähitellen uskonelämän aikana. Ei ole siis mitään sellaista äkkiratkaisua, äkkikokemusta, hetkellistä, ikään kuin joku suuri valo syttyisi tuolla ymmärryksessä ja mielessä ja tajuaisin, että tässä se nyt on ja sen jälkeen olisi valmis. Myös elämän kokemuksemme ja valintamme vaikuttavat siihen. Ja on hyvin surullista, että meillä tässä ajassa on ikään kuin vallalla sellainen trendi, että kokemusta, ikää, elämän kokemusta ja sen kautta tulevaa viisauttakin, sitä väheksytään. Ja jopa tässä uudessa herätyksessä aivan avoimesti, ainakin osassa sitä, siihen suhtaudutaan jopa vihamielisesti. Tämä uuden herätyksen profeetat ovat nähneet näkyjä ja kuvailevat, kuinka tämä vanhojen edustama vanhoillinen kuva kristillisestä uskosta vaelluksesta, kuinka se on ikään kuin este ja kuinka se pitää tarvittaessa sitten vaikka sotaisestikin poistaa tieltä, jotta tämä uusi pääsee vaikuttamaan. Tässä yhteydessä Raamattu puhuu harjaantumisesta, hebrealaiskirja 5.14, mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli tämä harjaantuminen viittaa juuri tähän elämänkokemustenkin myötä saavutettuun tietoon ja hengellisten asioiden ymmärtämiseen. Eli tämä on hyvä muistaa, että me emme koskaan ole valmiita, mutta Jumalan armosta ja olisi tietysti toivottavaa, että iän kautta myös tämä hengellinen erottaminen vahvistuisi, kypsyisi ja voisimme sitä kautta sitten jakaa sitä myös sitten eteenpäin. On hyvä tiedostaa, mitkä ovat esteitä, voivat olla esteitä tälle hengelliselle erottamiselle. Yksi este, mikä saattaa olla, on tietenkin se, että emme koskaan ole saaneet oikein sellaista raamatullista oikeaa kuvaa siitä, mikä on tällainen oikea, terve, kristillinen ihmiskuva suhteessa kuvaamme Jumalasta. Ja tämän raamatullisen ihmiskuvan kannaltahan on tärkeää tunnustaa se tosiasia, että me emme mitenkään pääse eroon siitä, että uskoon tulon jälkeenkin me joudumme elämään tässä synnin luonnon vaivaamassa ruumiissa. Jeesuksen opettamassa Isä meidän -rukouksessa pyydämme jatkuvasti ja päästä meidät pahasta. Väitän niin, että meidän suurin ongelmamme ei ole saatana, sielunvihollinen, vaan tämä oma paha synnin luontomme meissä. Ja tämä synnin luonto vaikuttaa myös sen, että meillä on jatkuvasti halu ikään kuin erkaantua tästä yksinkertaisesta kristuskeskeisyydestä, Jumalan armosta, jonkun oman suorittamisen, oman uskonnollisuuden teille. Se on jatkuvasti vaarana. Ja kun me tunnustamme ja tiedostamme tämän asian, joka on osa hengellistä erottamista, niin kun me tunnustamme ja tiedostamme tämän, niin osaamme ainakin jonkun verran myös varoa ehkä tällaisia oman uskonnollisuuden ilmauksia. On hyvä myös muistaa, että Jumala pitää meidät tietoisina omasta inhimillisestä tilastamme, heikkoudestamme, sen tähden, että hänen voimansa ja armonsa kirkastuisi meille aina enemmän ja enemmän maallisen elämän aikana. Ja siksi meistä ei koskaan maallisen elämän aikana tule synnin voittajia kokemusmaailmassamme. Me joudumme jatkuvasti kokemaan sen, että me olemme syntisiä, helposti lankeavia ihmisiä. Vaan se kokemus, minkä Pyhä Henki meille kirkastaa, on se, että Kristus on voittanut ja sovittanut meidän syntimme. Eli tässä on se. Ei se, että me kokisimme olemme synninvoittajia, vaan se, että Kristus on se synninvoittaja. Ja siinä me saamme levätä. Jumalan pyhä henki todistaa meidän sisimmässämme siitä tulevasta toivosta, jota odotamme. Roomalaiskirje 8.23. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Silloin vasta synninvalta on lakannut, eikä lihan ja hengen ristiriitaa enää ole. Ja nyt näyttää siltä, että meillä kristityillä on tavattoman vaikea asia tyytyä elämään vain inhimillisenä, erehtyvänä, heikkona ihmisenä. Me haluaisimme olla niitä pieniä messiaita ja pieniä kristuksia, pieniä jumalia, osoittaa sormella vastustajia, jotta he savuna katoaisivat ilmaan, tehdä ihmeitä, jotta maailma uskoisi, parantaa kaikki sairaat, jotta sitten olisimme oikein esillä. Se siellä loppujen lopuksi hyvin monesti taustalla saattaa olla, vaikka se pukeutuu tämmöiseen hurskaaseen toivomukseen. Näin me kuvittelemme, mutta ei auta mikään. Se on vain tyytyminen elämään tänä inhimillisenä ja heikkona ihmisenä ja uskoa siihen, että armollinen Jumala on poikansa kärsimisen kautta sovittanut minut hänen kanssaan. Tähän meidän on tyydyttävä. Valtaa nöyryydessä Jumala edessä, tunnustaa riippuvuutemme hänestä ja anoa sitä viisautta, joka tulee sanasta. Tässä on niin kuin hengellisen erottamisen perusteet tietyllä tavalla lyhyesti esitettynä. Jumala edellyttää meiltä tottelevaisuutta sanan suhteen. Emme ehdoin tahdoin saa mennä selittämään sanaa omaan korvasyyhyymme. Tai jos emme ole varmoja jostakin asiasta, niin parempi sitten, että myös esitämme asian oikealla tavalla. On kuitenkin tiedostettava myös se, että kristittyinä ja tästä ihmisen vajavaisuudesta johtuen aina on ollut ja aina tulee olemaan niin, että kristittyinä me emme kuitenkaan koskaan näe kaikkia asioita, kaikkia yksityiskohtia Jumalan sanasta samalla tavalla. Ja on muistettava, että se johtuu meidän vajavaisuudestamme. Eikä se ole synti. Ja meidän tulee kovin herkästi syyttää toista ihmistä arvaoppisuudesta, jos me olemme jostakin asiasta kovin varmoja ja toinen ihminen näkee sen eri tavalla. Tämä on kuitenkin hyvä muistaa. Eräs este on tämmöinen illuusio, kristillisyys, joka tänä päivänä tuntuu olevan voimissaan. Eli pääasiassa usko halutaan ikään kuin kokea kokemuksen kautta. Se ei periaatteessa eroa siitä, mitä Erkki tuossa kertoi tämän äitiäämän halauksesta, että kun siellä koetaan näitä suuria tunteita, lämmön tunteita, sun muita kuin äitiäämän halaa, niin tämä hakeminen, vaikka sillä on tällainen kristillinen kulissi, niin jos se keskittyy usko tähän kokemiseen, niin ei se eroa tästä tällaista pakanallista kokemuksesta. Pitää olla tietyt kokouspaikat, tietyt julistajat, joissa käydään. Ja siihen tällaiseen illuusioon liittyy sitten jopa uskottelu. Eli jos opetetaan, että sinä parannet, jos sä uskot riittävästi, niin sitten sä uskottelet itsellesi uskottelemalla, että nyt minä uskon riittävästi ja sinä yrität uskoa, jotta sä paranisit. Etkä ainakaan halua näyttää epäuskoa muiden tähän ryhmään kuuluvien rinnalla siitä, että mitä et uskokkaan, ja niin edelleen. Eli siihen liittyy tällainen uskottelu. On muistettava, että oikea terve usko, siihen liittyy se, että me tunnustamme todellisuuden. Ei meidän tarvitse paeta sitä todellisuutta, eikä niitä vaikeuksia, eikä niitä ongelmia, vaan me tunnustamme sen. Ja oikea usko auttaa elämään niiden keskellä. Ei meidän tarvitse elää missään illuusiossa. Kolmas tällainen asia otan tähän mainitsin tuossa aikaisemmin, että pyhästä hengestä paljon puhutaan. On hyvä muistaa, että pyhä henki ei ole kokemusten tuottaja, eikä ihmisen komennettavissa, eikä liioin ihmisen jaettavissa. Eikä hän myöskään ole jokin itsenäisesti toimiva voima, joka toimisi ikään kuin sanasta irrallaan jakaen jotakin erityistä, niin sanottua uutta ilmestystietoa, joka on irrallaan Jumalan sanasta. Johanneksen luvut 14, 15, 16. Jeesus antaa siellä selkeän kuvauksen pyhän hengen toiminnasta. Eli ei pidä mennä yli sanan, pyhän hengen eikä minkään muunkaan suhteen, niin kuin korintolaiskirjassa sanotaan, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Vaikuttaa siltä, että tänä päivänä monesta tuntuu siltä, että kirjoitetussa sanassa pysyminen, se on jollakin tavalla yksitoikkoista ja tylsää. Mutta näin se, jos se siltä tuntuu, niin ei se vika ole siinä sanassa, vaan kyllä se vika on silloin omassa itsessä. Ja tällaisia hetkiä, tällaisia aikoja meillä kyllä itse kullakin on, aivan varmasti. Mutta siitä huolimatta, nimenomaan juuri sellaisena hetkenä, kun alkaa siltä tuntua, juuri sellaisena hetkenä pitäisi varoa ja pysyä siinä sanassa. Ne ovat tietynlaisia koetuksen hetkiä, joilla meitä koetellaan. Ja jos silloin kuitenkin kaikesta huolimatta pysymme siinä kirjoitussa sanassa, niin pysymme myös turvassa. Ihmiseen katsominen on tänä päivänä hyvin suuri este harjoittaa hengellistä, tervettä hengellistä erottamista. Meille kerrotaan tällaisia, tai synnytetään tämmöisiä myyttejä tietyistä suurista Jumalan ihmisistä. Puhutaan tällaisista erityisistä valituista ja voidelluista, jotka jo lapsuudessa ovat kuulleet erityisiä ääniä tai nähneet erityisiä näkyjä ja ilmestyksiä, jotka sitten ovat, joiden kautta he ovat sitten niin kuin saaneet Jumalalta kutsun tähän tehtäväänsä. Ja näitä voideltuja, joita tänä päivänä karismaattisen liikkeen piirissä on monia, niin heitä ei sitten saa arvostella, koska tämän myytin kautta heille on luotu niin kuin tällainen imago, että koska he ovat Jumalan erityisesti valitsemia, he ovat ikään kuin jo tavallisen seurakuntaväen yläpuolella. Jumala on erityisesti heidät valinnut. Niin et sinä saa kyllä mitään arvostelua silloin heidän suhteensa tai heidän opetuksensa suhteen tehdä. Ja tämä on hyvin vaarallista, koska juuri tällaisilla ihmismyyteillä, tällaisilla kuvauksilla, niillä haetaan tällaista raamatunvastaista arvovaltaa tälle ihmiselle. Ja vertauskohtana on roomalaiskatolisen kirkon paavi. Ei tässä periaatteessa ole kysymys mistään sen kummemmasta asiasta, vaan tosiaan haetaan tällaista väärän ihmiskorostuksen kautta, myyttien kautta arvovaltaa tälle ihmiselle. Ja ihmisen arvovalta, se on aina syrjäyttämässä silloin sanomasta, opetuksesta, julistuksesta Kristuksen arvovalta. Eli nämä väärät hengelliset auktoriteetit silloin, kun syntyy tällainen ihmisen katsominen, niin ne ovat suuri este tälle hengelliselle erottamiselle. Sitten on tällainen kokemuksiin tai kertomuksiin kiinnittyminen. Esimerkiksi meidän aikanamme on julkaistu lukuisia kirjoja, joissa niiden kirjoittajat kuvaavat näkyään taivaasta. He ovat käyneet taivaassa ja nähneet siellä sitten tiettyjä asioita, joita he kuvaavat. Kyllä näihin on syytä suhtautua hyvin varauksellisesti, sillä jälleen jos menemme sanaan, muistamme, että Paavali kertoi omasta kokemuksestaan, mutta hyvin lyhyesti, mutta hän ei kuvaillut tai ei pystynyt kuvailemaan, mitä hän taivaassa näki. Ja 1. Korintolaiskirje 2.9 mainitsee, että ei meidän edes kuulu näitä asioita nähdä eikä tietää. Siellä mainitaan näin, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Eli emme me kykene tässä tilassamme taivasasioita käsittelemään. Jumala on valmistanut ne meille, mutta ne tulevat vasta tämän ajan jälkeen. Ne ovat sellaisia asioita, joita me emme pysty kuvailemaan. Monet jäävät kiinni suloisiin sanoihin ja suloisiin kokemuksiin. Jo paratiisin puusta sanotaan ensimmäinen Mooses 3.6, että se oli ihana katsella ja suloinen. Vääräkin asia voi olla ihmisestä hyvin suloinen ja ihana. Ja sinänsä tämä miellyttävyys ja suloisuus, Raamattu puhuu usein suloisuudesta liittäen sen hyvään asiaan. Mutta se ei koskaan ole tae oikeasta. Roomalaiskirje 16.18, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Tähän suloisuuteen liittyy myös tämmöinen lumoutuminen, lumoaminen, lumous, josta ei sinänsä ole pitkä matka okkultismiin. Joka okkultismisen nyt voidaan sanoa, että se on siis tällaista ihmisen uskonnon harjoitusta myöskin. Ja myös nämä New Age-opeista ja käytännöistä peräisin olevat tavat ja käytännöt, ne ovat tulleet kristilliseen kenttään aina enemmän ja enemmän vahvasti ja salakavalasti tänä päivänä. Hyvin tärkeä asia, mikä estää meitä harjoittamasta, voi estää harjoittamasta hengellistä erottamista, on tämä joukkopaine. Eli kun me olemme jossakin ryhmässä tai jossakin liikkeessä mukana, niin hyvin usein ei sallita sellaista vapautta siinä ryhmässä, omaa mielipiteen vapautta, vaan ihmiset sidotaan johonkin tiettyyn opetukseen ja tällainen raamatullinen kriittinen ajattelu, se pyritään niin kuin kieltämään ja laimentamaan. Ja etenkin jos tällä ryhmällä on jokin tällainen vahva henkilöjohtaja, niin ainakaan hänen opetustaan ei saa arvioida, tai ainakin se koetaan hyvin kielteisenä. Ja kaiken aikaa on myötäiltävä, jotta tämä yhteys säilyisi tässä ryhmässä. Me ihmiset olemme luonnostamme, vaikka me emme olekaan eläimiä, me olemme kumminkin laumasieluja tietyllä tavalla, ja me tarvitsemme toisia, ja me tarvitsemme näitä kontakteja toisiin. Ja sen tähden, jotta tämä yhteys säilyisi, niin me vaikka pakollakin sitten helposti vajennamme tämän oman terveenkin kriittisyytemme, koska pelätään sitä, että joudutaan syrjään. Joskus voi olla kyse myös taloudellisista menetyksistä, jos joudutaan syrjään, ja muusta sellaisesta. Eli tämä joukon paine, se hyvin tehokkaasti myös estää tätä hengellistä erottamista. Myös suoranaista hengellistä väkivaltaa ja uhkailua käytetään väärän opetuksen tueksi. Pyhän hengen pilkka on äärimmäinen uhkaus, jota käytetään niitä vastaan, jotka osoittavat väärän opettajan väärän opetuksen puutteita. Eli meitä pyritään alistamaan jonkun toisen ihmisen totuuden tai mitä hän pitää totuutena sen alle, mutta itse ei saisi tutkia eikä päättää sitä, mikä on oikeata. Oikeakin opettaja voi olla väärässä, mutta hän ei koskaan ala uhkailla niitä, jotka ovat toista mieltä tai osoittavat hänelle opetuksessa olevia virheitä. Tämä on yksi hyvä kriteeri muistaa. Pyhän Hengen pilkasta puhuttaessa niin haluaisin kuitenkin painottaa, että yhdelläkään ihmisellä ei ole mitään oikeutta, painotan sitä, että ei mitään oikeutta uhata ketään toista ihmistä Pyhän Hengen pilkalla. Siis älkää antako uhkailla itseänne tällaisella asialla, kun harjoitatte hengellistä erottamista, sillä tämä asia liittyy yksi Kristukseen. Pyhän Hengen pilkka on Kristuksen sovitustyön halpana pitäminen elämän loppuun saakka. Ja tämä tulee selväksi muun muassa, kun tarkastelemme Johanneksen evankeliumin 14, 15 ja 16 lukion opetusta Pyhästä Hengestä, johon en nyt mene lähemmin. Mutta niin kuin aiemminkin oli, aiemmissakin luennossa oli puhetta, Pyhä Henki ei puhu itsestään, vaan kirkastaa aina Kristusta. Ja näin ollen siis, joka ei usko Pyhän Hengen todistusta Kristuksesta ja pysyy tottelemattomana koko elämänsä ajan, hän pilkkaa armon henkeä. Hebrealaiskirja 10.29 mainitsee, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, siis Kristuksen pelastusteon, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Tämä on siis Pyhän Hengen pilkka. Pyhä Henki on mitä enimmin juuri Jumalan armon Kristuksessa henki. Ja joka hylkää tämän Pyhän Hengen todistuksen, hän tekee Pyhän Hengen pilkan. Ei se, että jos me arvioimme toisen henkilön sanomaa Jumalan sanalla ja näemme siinä puutteita, joudumme ehkä varoittamaan muitakin siitä. Sillä ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen pilkan kanssa, vaikka tämä julistaja itse pitäisikin itseään niin arvokkaana ja valtavana henkilönä, että hänen opetuksensa ja julistuksensa on jo ikään kuin Jumalan sanaa, jota ei saisi lainkaan arvioida ja erotella. Tärkeä asia on myös tällainen ajattelun, siis oman ajattelun ja uskon vastakohtaistaminen. Olen ollut kerran eräässä neuvottelutilanteessa, jossa eräs, kun sivuttiin tällaisia asioita, jossa oli sitten mukana tällainen veli, joka arvosti kovasti tällaista nykykarismaattista ilmestystietoa sun muuta. Ja hän sitten sanoi näin, että vertasi minua itseensä. Hän sanoi, että minä olen tällainen järkiuskova, mutta hän on henkiuskova. Eli hän asetti niin kuin ajattelun ja järkeilyn ja uskon siis niin kuin vastakohdiksi. Hän halusi sillä osoittaa, että hän on niin kuin uskovainen, joka ei järkeile, koska hän uskoo, mutta minä en oikein ole kunnon uskovainen, koska minä järkeilen. Ja nyt siis järkeilyä ja uskoa ei saa niin kuin asettaa vastakohdiksi. Kautta, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin Raamatussa toistuu tämä kehotus ymmärtämisestä. Ja Jumala on luonut meille ihmisille mielen, ja jolla me ajattelemme, jolla me järkeilemme. Ja tämä meidän oma ajattelumme ja järkeilymme ja älyllinen toimintamme, emme me saa sitä sulkea pois. Se ei ole uskon eikä Pyhän Hengen työn vastapuoli. Ja jos ajatellaan, että mistä tämä sekaannus syntyy, niin se osittain syntyy siitä, että se mikä tässä on väärin, on se, kun me ihmiset käytämme järkeämme ja ymmärrystämme laatimaan tieteen, uskonnon tai minkä tahansa elämän alueen piirissä sellaisia oppeja, jotka auttavat meitä kieltämään Jumalan ja totuuden Jumalasta. Se on niin kuin tämä Jumalan luoman järjen ja ymmärryksen väärinkäyttämistä. Mutta se, missä sitten usko tulee niin kuin apuun, niin meidän on ymmärrettävä, että usko on tämä meidän järjellisen ajattelumme apu. Se on jatke siihen. Sillä kun Jumala antaa meille uskon, hän tarkoittaa, että me ymmärrämme ja hyväksymme meille muutoin ymmärtämättömiä asioita. Hengellisiä asioita, siis kuten syntikysymys, pelastuminen, jankakin elämä, jumaluus ja niin edelleen. Me emme ymmärrä niitä muuta kuin uskon kautta. Ei niin, että meidän tulisi kieltää oma ajattelumme, oma järkeilymme, vaan niin, että usko tulee sitten avuksi näiden suurten asioiden suhteen. Ja uskon kautta se tulee niin kuin ikään kuin meille ymmärrettäväksi, hengen kautta meidän sisimpäämme, ja se valaisi sieltä meidän ymmärryksemme ja nousee näin jälleen meidän käsityskykymme. Eli usko on meidän järkemme apu, ei vastakohta. Sana, Jumalan sana synnyttää uskon ja Jumalan sana vahvistaa uskoa. Usko on kiinteästi yhteydessä sanaan. Siksi tarvitaan sananmukaista opetusta, jotta vahvistumme uskossa ja Pyhä Henki saa avata ymmärrystämme hengellisille asioille ja hengelliseen erottamiseen. Myös totuudellinen tieto ja valmius ottaa tietoa vastaan vahvistaa uskoa. Ja tässä kaikessa me tarvitsemme myös tätä omaa ajattelua ja oman järkemme käyttöä. Hengellisessä erottamisessa pohjimmiltaan kyse on tavallisesta asiasta, jota me harjoitamme jokapäiväisessä toiminnassamme muutenkin. Emme niinkään ole tekemisissä jonkun ihmeellisen ilmestyksenomaisen kyvyn kanssa, vaan kyseessä on puhtaasti käytännönläheinen asia ja siihen liittyvät kyvyt, johon liittyy sitten läheisesti tämä meidän uskomme ja Jumalan sanan tuntemus, jossa Pyhä Henki meitä lisääntyvästi auttaa. Ja kun olemme rehellisiä, meidän on tunnustettava, että emme opi Jumalan sanaa vain lukemalla sanaa itse, vaan paljolti siitä, mitä kuulemme ja luemme sananopettajilta. Myös sananopettaja oppii samalla tavalla. Siksi käytännössä on tärkeää erottaa ensin sananopettajien välillä. Tämä on valitettavasti näin on. Ja tässä se vaikeus onkin, koska tässä tullaan ikään kuin iholle, että kun tänä päivänä tämä lukuisien sanan opettajien joukko kristillisen kentän sisällä on niin erilaista. On niin monia toinen toistaan korville lyöviä sananselityksiä. Ja kuitenkin meidän tulisi tehdä tätä erottamista, jotta pysyisimme sillä tiellä. Liian usein langetaan siihen, että tuntemukset, vahvat mielikuvat, näyt ja unet tulkitaan suoraan Jumalan viesteiksi ja niitä aletaan itse toteuttamaan. Oma lihan mieli saa vallan, tarve olla johtaja, opettaja, muiden edessä huomattu ja niin edelleen. Uskonnollinen synnin luonto oikeuttaa ja puolustelee sitten tätä käytöstä ja hyväksyy jopa vääryyden, jotta oma uskonnollisuus voi jatkua. Jos Jumala on puhunut sinulle jostakin asiasta tai antanut sinulle jonkun näyn, jonkun asian suhteen, niin on hyvä muistaa, että jos joku asia on Jumalasta, niin voi tehdä vaikka kuten Elia, joka kuten muistamme siellä Karmel vuodella, hän valeli tämän uhri paikkansa oikein vedellä, että halot eivät varmasti kastuisi ainakaan, ettei voitaisi sanoa, että se on ihmistekoa. Joona pyrkii aktiivisesti eroon omasta tehtävästään, mutta on muistettava, että Jumala ei muutu eikä muuta päätöstään. Jos sinulla on joku näkyy tai halu tehdä jotakin Jumalalle, älä lähde sitä itse toteuttamaan, vaan usko siihen, että voit aivan hyvällä omalla tunnolla jättää asia Jumalan haltuun sanoen, jos asia on sinusta, sinä sen toteutat ja teet mahdolliseksi, älä anna minun itse lähteä sitä toteuttamaan. Uskon, että hyvin monen tällaisen väärän opetuksen taustalla on tänä päivänä juuri se, että ei ole pysähdytty sillä hetkellä, kun on joku valtava asia vallannut mielen, vaan on lähdetty sitä saman tien itse toteuttamaan, eikä ole harjoitettu sitä hengellistä irrottamista, ei oman itsen kohdalla, eikä myöskään sen asian kohdalla, joka on mielen vallannut. Ja nämä on sellaisia vaaranpaikkoja. Tätä hengellistä irrottamista arviointia ei saa tehdä, sitä ei saa tehdä vihassa. Sen tulisi olla aina sellaista kiihkotonta ja realistista, ei saa paeta totuutta. Sen ei myöskään pidä olla tuomitsevaa sillä tavalla, että voisimme langettaa jonkun ihmisen päälle kadotustuomion. Vaikka me tuomme totuutta esille, vaikka me rehellisesti kerromme, niin kuin oikeus on jostakin julkisesta opetuksesta, sitä on myös julkisesti aina oikeus arvioida. Mutta on muistettava se, että Jumala on voimallinen tämänkin ihmisen siitä huolimatta kääntämään vaikka jossakin vaiheessa oikeaan. Ja sellaisia asioita kuin kadotustuomiot, niin ne eivät kuulu millään tavalla meidän vaikutuspiiriimme. Sitä ei myöskään tule tehdä, olemme ainoat oikeassa olevat tyyliin. Ja myöskään tätä harhaoppisuusleimaa ei pidä kovin nopeasti antaa, sillä Jaakob 3.2 muistuttaa, että kaikki me erehdymme ja monesti. Ei myöskään yhden raamatujakeen perusteella pidä lähteä harjoittamaan arviointia, vaan tutkia se, mikä on Raamatun kokonaisnäkemys ja asiayhteys tästä asiasta. Arviointi on ensin omakohtaista, eli omat motiivit tutkivaa. Ja voin perustella arvioinnin sanan kokonaisilmoituksella, joka tuli jo itse asiassa äsken esille, eli ei millään yksi jae menetelmällä. Arviointi on myös loogista. Eli jos joku asia näyttää väärältä ja oudolta, jos se kuulostaa väärältä ja oudolta, jos koskaan ennen kristillisissä ympyröissä en ole tästä kuullut tai tällaista nähnyt, niin on hyvin todennäköistä, että se myös on silloin väärää se asia. Ja sitten on syytä muistaa, että arviointi on oman mielipiteen vapautta. Ei tarvitse olla aina samaa mieltä. Voin olla väärässäkin arvioinnissani. Sekin on otettava huomioon, eli pitää olla valmius tarkastaa omaa kantaa sanan pohjalta. Ja tämä arviointi on siis Jumalan Pyhän Hengen avulla, uskon kautta, kasvavan sanantuntemuksen kautta. Me käytämme omaa ymmärrystämme, omaa järkeämme, omaa ajatteluamme, jossa sitten usko on apuna. Arviointi ei myöskään ole henkilöön menevää, vaikka se sellaisena usein koetaan, koska ihmisethän sitä opetusta jakavat. Ihmisenä me kuitenkin olemme kaikki samanarvoisia. Arviointi ei myöskään niin kuin perustu mihinkään yliluonnolliseen ääneen eikä tuntemuksiin. Ei tunteeseen, vaan kyllä se pitää aina perustua faktoihin, jotka löydämme Jumalan sanasta. Eikä se myöskään saa olla ihmispalvontaa. Niitä, joita pidämme terveinä sananopettajina, niitä tulee kunnioittaa, kuten kaikkia muitakin ihmisiä. Ei sen kummemmin. Kristityn vapaus on siis myös vapautta tutkia, miettiä, harkita, arvostella kaikki kaikessa rauhassa. Varokaa sellaista, jos teitä yhtäkkiä vaaditaan tekemään jokin ratkaisu tässä hetkessä tai muuten menetätte Jumalan ainutkertaisen siunauksen, jonka hän on teille varannut. Varokaa tällaisia äkkinäisiä vaatimuksia, joissa tätä vaaditaan yhtymään johonkin oppiin tai kokemukseen. Pitäkää kiinni sitä vapaudestanne, että teillä on vapaus kaikessa rauhassa tutkia, miettiä, harkita ja itse arvostella. Raamatun avulla ja Raamatun pohjalta. Eli tässä kaikessa lyhykäisyydessään joitakin ajatuksia tästä aiheesta. Jumala meitä tässä sitten jatkossa jokaista auttakoon.